Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 25. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. 40 osoba uhapšeno zbog jučerašnjih dešavanja u više crnogorskih gradova. Vlada osudila nasilje izgrade, navodeći da je to napad na državu. Zgrada opštine Budva danas je zatvorena. Predstavnici doskorašnje vlasti najavili da će dolaziti svakoga dana. Premijer Kosova Abdullah Hotine putuje u Sjedinjene Države nakon objave podnošenja optužnice protiv kosovskih čelnika. U Kini i Australiji raste broj novooboljelih. Eiffelova kula ponovo otvorena za posjetioce. Zbog dešavanja u Budvi i drugim gradovima i hapšenja poslanika Demokratskog fronta sinoć u Podgorici, poslanici te opozicione grupacije neće prisustvovati glasanju na današnjoj sjednici parlamenta. Milutin Đukanović.
Mnogo je važnije da naši poslanici budu ispred policije, ispred tužilaštva, jer tamo se nalaze naše kolege, nalaze se naši članovi, naši funkcioneri.
Tokom jučerašnjih incidenata u Budvi i Podgorici policija u nekoliko navrata upotrijebila prekomjernu silu, poručuje Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Primjena policijskih ovlašćenja, odnosno konkretno upotreba sredstava prinude da prestane onog trenutka kada se savlada otpor lica prema kojem se postupa. Sve nakon toga kompromituje osnovanu i opravdanu policijsku intervenciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
40 osoba uhapšeno je zbog jučerašnjih dešavanja u više crnogorskih gradova, a uprava policije procesuirala je 53 osobe. To su podaci Savjeta za građansku kontrolu rada policije. I savjeta navode da su protiv 26 osoba podnijete prekršajne, a protiv 27 krivične prijave. Troje Budvana koji su učestvovali u jučerašnjim incidentima u tom gradu morat će da uplate ukupno 2900 eura kazne. Budvani su kažnjeni zbog gađanja jajima vozila u kojem se nalazio vršilac dužnosti predsjednika opštine Budva Vladimir Bulatović, kao i omalovažavanja i ometanja policajaca. Kaznu im je izrekao predsjednik suda za prekršaj u Budvi Marko Đukanović. Zakon o slobodi vjeroispovijesti predstavljao je inicijalnu kapislu za sukob na relaciji Srpska pravoslavna crkva, država Crna Gora, koji se prilično strastio, ocijenio je predsjednik Milo Đukanović. Đukanović je u intervju Hrvatskoj radio televiziji objasnio da je intencija bila da bude usvojen zakon kojim će biti zamijenjen zakon iz vremena socijalističke Jugoslavije i unaprijeđena vjerska prava i slobode saglasno rješenjima savremene evropske civilizacije. Đukanović je rekao da se SPC protivi tom rješenju i da je pokrenula proteste sa idejom da treba da brani svetinje od Crne Gore. Đukanović je kazao da je riječ o neprimjerenoj politizaciji vjerskog pitanja. Premijer Kosova Abdullah Hoti objavio je na Twitteru da otkazuje planirani put u Washington 27. juna, gdje je trebalo da se sretne sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Srbiju i Kosovo, Richardom Grenellom, i učestvuje u razgovorima sa delegacijom Srbije. Put u Washington je dan ranije otkazao i predsjednik Kosova Hašim Tači, nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo je da je 24. aprila specijalizovanim vijećima Kosova podnijelo na ispitivanje optužnicu za ratne zločine protiv njega Kadrija Veselija, kao i drugih osoba. Za sada nema reakcija najviših zvaničnika Srbije na to kako će se optužnica odraziti na pregovore Beograda i Prištine i sastanak koji je planiran za 27. junu u Bijeloj kući. Na upit Radija Slobodna Evropa do sada nisu odgovorili iz vlade Srbije, predsjedništva, ministarstva spoljnih poslova i kancelarije za Kosovo. Sjedinjene Američke Države vjeruju da je podnošenje prijedloga optužnice za ratne zločine koje je objavila Kancelarija nezavisnog specijalizovanog tužilaštva u Hagu korak naprijed ka pravdi i procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju portparola State Departmenta Javni glas Amerike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Peking je prijavio 13 novih potvrđenih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus, objavila je zdravstvena komisija, navodeći da nijedan slučaj nije uvezen. Juče u glavnom gradu Kine nije bio prijavljen nijedan sumnjivi ili asimptomatski slučaj, navodi komisija. Australijska država Viktorija registrovala je 33 nova slučaja virusa korona, što je najveći dnevni broj u prethodna dva mjeseca. Vlasti su odmah aktivirale ekipe hitne pomoći i mobilne centre za testiranje, a u operaciji uvođenja karantina pomaže i vojska. Eiffelova kula u Parizu danas je ponovo otvorena za posjetioce nakon što je širenje virusa dovelo do najdužeg zatvaranja te turističke lokacije od Drugog svjetskog rata. Povodom ponovnog otvaranja uvedene su stroge higijenske i zaštitne mjere, pa će posjetioci moći da obiđu samo prva dva nivoa kule, a svi posjetioci stariji od 11 godina morat će da nose zaštitne maske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dan nakon incidenata u Budvi, doskorašnjem predsjedniku te opštine Marku Careviću ni danas nije dopušten ulazak u zgradu opštine. Rečeno mu je da je u zgradi specijalno državno tužilaštvo, te da ulazak neće biti nikome dopušten osim zaposlenima u opštini koji budu potrebni zbog izuzimanja dokumentacije.
Ovo je sve kršenje zakona i za sve ovo mi poštujemo i specijalno tužilaštvo i ovaj, ali ajmo specijalno tužilaštvo, nadamo se da neće biti do izbora. Mi ćemo odlaziti svako jutro na svoje radno mjesto, jer Ustav nam to garantuje, mi smo legitimno izabrani predstavnici građana, a ovo što vi radite i sa ovom družinom koja se ovdje potpisala je sramota za Crnu Goru. I to je sve protivno volje građana. A vi ste danas stali protiv volje građana i kršeći sve zakone, sad ste se sakrili iza ovog potrebe da specijalno državno tužilaštvo. Ok, mi to poštujemo i ja sada kao predsjednik opštine odlazim i svako jutro ću dolazit ćemo ovdje. Kao što jutro poštujemo specijalno državno tužilaštvo, mora da radi svoj posao i to je tako odlično. I tak da ste ovako radili od 2010. do ovamo i hapsili sve predstavnike, ne bi Budva dočekala to što je dočekala. Poštujemo ovu, iako je ovo pokrivanje i bježanje od ova, ali bit ćemo uporni, mi tražimo svoja prava koje nam ustavno.
Čuli smo doskorašnjeg predsjednika opštine Budva Marka Carevića. A iako su za danas bile planirane dvije sjednice Skupštine Crne Gore, na kolegijumu je dogovoreno da se zbog jučerašnjih dešavanja, kada je policija suzavcem razbila proteste u Budvi i drugim crnogorskim gradovima, odlučila da prekine zasjedanja i da se danas samo obavi glasanje o zakonima raspravljenim na zasjedanju 22. aprila. Detaljnije Lela Šćepanović.
Na početku današnje sjednice predsjednik parlamenta Ivan Brajović i socijaldemokrata je rekao da je uoči sjednice na kolegijumu crnogorskog parlamenta danas dogovoreno da nema zasjedanja zbog jučerašnjeg dešavanja u Budvi kada je policija suzavcem razbila proteste u tom, a kasnije naveče i u drugim crnogorskim gradovima i da će sutra biti održan odbor za bezbjednost. Nakon toga je poslanik Demosa Nedjeljko Rudović zatražio da se sjednica prekine, dok čelnici ne daju objašnjenje, kako je rekao, i jučerašnjem postupanju policije u više crnogorskih gradova.
Imamo situaciju da je policija čizmom, pendrecima, suzavcem i sprejem odgovorila na nešto što mislimo da je opravdani revolt građana Budve zbog gaženja njihovog dostojanstva, tako što im je ukradena slobodna volja. Zato vas pozivam, sve vas pozivam da razmislimo da li ima smisla, a mi vjerujemo da ima smisla, pozvati direktora policije, predstavnika vlade, da objasne zašto je policija tukla ljude juče bez opravdanog povoda. Ja vas molim, gospodine Brajoviću, da pokušamo svi zajedno da nađemo rješenje.
Opozicioni poslanik Goran Danilović je rekao da dok se ne otkrije ko je juče bacio suzavac u salu jedne osnovne škole u Budvi gdje su djeca imala trening, ne može kao poslanik da bude u sali.
Ali makar dok ne bude jasno ko je bacio suzavac onoj djeci u Budvi, ja ne mogu u ovom parlamentu odlučivati i praviti se lud da to kažem u narodnom žargonu. Molim vas, neću ni jednu riječ o kolegama, ima ko da ih brani. Ja sam ovo dužan u ime onih koje ne poznajem, koji su juče u desetinama, pedesetinama uhapšeni. Želim da vidim šta je sa njima. Ja ću zajedno s mojim kolegama nakon ovoga da odem ispred tužilaštva da vidimo šta je sa ljudima, ko su mladići i djevojke, zašto su uhapšeni. Gledali smo direktno prenos.
Ispred opozicionog demokratskog fronta poslanik Milutin Đukanović je također tražio proceduru i kazao:
mi smo na kolegijumu zahtijevali da dođe ministar unutrašnjih poslova i da objasni šta se to dešava u Crnoj Gori, šta se to dešava u Budvi, šta se to dešava u Beranama, Bijelom Polju, Podgorici i Nikšiću. Svjedoci ste da policija brutalno upotrebljava, odnosno zloupotrebljava silu. Udaraju ljude koji se nalaze na zemlji krvnički, nogama.
Đukanović je objasnio da ni poslanici Demokratskog fronta neće učestvovati u današnjem glasanju o zakonima raspravljenim na zasjedanju 22. aprila.
Pa želim da saopštim stav Demokratskog fronta, ni mi danas nećemo prisustvovati glasanju. Mnogo je važnije da naši poslanici budu ispred policije, ispred tužilaštva, jer tamo se nalaze naše kolege, nalaze se naši članovi, naši funkcioneri.
Rekao je Đukanović ispred opozicionog Demokratskog fronta, čija su dva poslanika Milutin Zogović i Marina Jočić sinoć uhapšeni u Podgorici, na što je proceduru tražio poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Divanović.
Više puta sam kazao i ponovio, dakle, ovo sad već prelazi u jednu otvorenu agresiju. Ono što imamo u Budvi je jedan besprizoran napad na državu i samo ne bih volio, dakle, da zaboravimo činjenicu da je neko tamo izgubio parlamentarnu većinu u lokalnom parlamentu, da je prije toga najavljivao velikodušno kako će predati džentlmenski vlast. Kada je došlo do toga, imamo pokušaj da se ta vlast brani na silu.
U nastavku današnje sjednice, odnosno glasanja, učestvovali su poslanici vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon jučerašnjeg dana, društvene mreže i portali preplavljeni su scenama sukoba između policije i građana. Dok u vladi tvrde da je reakcija policije na neprimjereno ponašanje njihova ustavna dužnost, iz opozicije stižu poruke da je riječ o primjeni gole sile nad građanima. Da li je u Budvi, ali i u drugim gradovima poput Nikšića, Podgorice i Bara došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Tenzije koje danima traju u Budvi juče su se u popodnevnim satima preselile u Podgoricu, Bar i Nikšić, gdje je došlo do sukoba između građana i policije. Sve to za epilog imalo više povrijeđenih i na desetine privedenih. Jedno od brojnih pitanja koje se postavlja dan poslije jeste da li je bilo prekoračenja policijskih ovlašćenja. To pitanje postavili smo Aleksandru Zekoviću iz Savjeta za građansku kontrolu policije.
Konstatujemo da smo i sami registrovali na društvenim mrežama, ali i primili određeni broj snimaka koji govore o policijskim intervencijama. Na nekim od njih je vidljivo da se radi o prekoračenju ovlašćenja i zato smo i javno ukazali da policijska intervencija, da bi bila osnovana i opravdana, treba primjena policijskih ovlašćenja, odnosno konkretno upotreba sredstava prinude, da prestane onog trenutka kada se savlada otpor lica prema kojem se postupa. Sve nakon toga kompromituje osnovanu i opravdanu policijsku intervenciju. Pozvali smo građane da nastave sa dostavljanjem snimaka, a kako ih i primamo, tako i dostavljamo upravi policije da se na iste izjasni.
Povodom dešavanja u Budvi saopštenjem se oglasili crnogorska vlada, koja ocjenjuje da je na djelu oprobani obrazac ponašanja određenih političkih subjekata koji za cilj ima destrukciju prema državi i njenim institucijama, kao i izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori. Ukazuju da je reakcija nadležnih državnih organa, uključujući i policiju, na takvo ponašanje njihova ustavna dužnost i obaveza, a napad na službeno lice i nepostupanje po naređenju službenog lica povlači krivičnu odgovornost i posljedice svuda na svijetu. Zeković apeluje da je potrebno identifikovati one službenike koji neprofesionalno postupaju prema građanima.
Pozvali smo građane da nastave sa dostavljanjem snimaka, a kako ih i primamo, tako i dostavljamo upravi policije da se na iste izjasni. Da je važno da se prije svega policijski službenici koji neprofesionalno postupaju, odnosno primjenjuju policijska ovlaštenja, da prvenstveno budu identifikovani, a nakon toga da se primjeni odgovarajuća sankcija, jer je to u interesu javnosti i potvrde jednog ozbiljnog i kredibilnog rada policije.
A doskorašnji predsjednik opštine Budva Marko Carević danas je pred specijalnim policijskim odjeljenjem povodom krivične prijave koje je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela mreža za afirmaciju nevladinog sektora, okrivljujući ga da je zloupotrijebio službeni položaj. Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa komentariše moment u kojem SDT pokreće postupak po njihovoj prijavi.
Mi to vidimo kao zapravo jedno uključenje specijalnog tužilaštva u politički obračun koji u životu drže sve, znači krivične prijave maze protiv vrha režima i postupke pokreće samo po političkom diktatu. Ono što mi danas već saopštili jeste da sve krivične prijave koje maze podnosi u prethodnom periodu i dalje stoje u vlasti tužilaštva i nažalost ono što možemo da obećamo i danas i uvijek i to ono što je danas uvijek radio jeste da ćemo uvijek prijaviti svako kršenje zakona bez političkih kalkulacija, jer smatramo da niko ne da bude nedodirljiv u Crnoj Gori. Za razliku od toga, gospodin Katnić i specijalno tužilaštvo koristi upravo ovakve krizne situacije da ovaj hitni postupanje i procesuiranjem nečega što je moglo biti davno procesuirano se zapravo i preporuči kao kandidat za novi rat onoga što ne postoji drugi naziv osim partijski tužilac.
Milovac poručuje da je selektivna pravda najgora i podsjeća na brojne prijave koje je ta nevladina organizacija podnosila protiv najviših državnih funkcionera, a koje nikada nisu pokrenute.
Znači, MAS je u prethodnih 20 godina, koliko postoji, podnio na desetine krivičnih prijava protiv najviših državnih funkcionera iz samog vrha DPS-a koje su se odnosile na teška krivična djela, znači na korupciju, na najviše moguće nivou, za nezakonito bogatnje, za kršenje zakona u procesu i privatizacije, podnijeli smo krivične prijave koje su odnosile na devastaciju rijeke Tare, podnijeli smo krivične prijave protiv samog direktora uprave policije za nezakonito bogaćenje i sve te krivične prijave nisu našle još uvijek pored obilja dokaz na bilo kakav rezultat, tako da ovo što se tada dešava ne možemo da vidimo na bilo koji drugi način osim na namjeru specijalnog tužioca koji bi trebao da posmatra, da postupa bez ikakve selekcije, da se na najprljavi mogući način uključi u ono što je trenutno politička kriza u Budvi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Kosova Abdullah Hoti otkazali su putovanje u Vašington nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo da je podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv Tačija te Kadrija Veselija, kao i drugih osoba čije imena tužilaštvo nije željelo da objavi. U optužnici se navodi da se Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice terete za krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. O reakcijama u Prištini na tu informaciju razgovarali smo sa urednicom dopisništva Radija Slobodna Evropa u glavnom gradu Kosova, Amrom Zeineli. Amra, specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo je da je 24. aprila specijalizovanim vijećima Kosova podnijelo na ispitivanje optužnicu protiv gospodina Tačija i Veselija, kao i drugih osoba čije imena tužilaštvo nije željelo da objavi. Kakve su prve reakcije u Prištini na ovu informaciju?
Pa najpre predsjednik Kosova Hašim Tači još uvijek nije zvanično reagovao. Zapravo on je bio na putu za Sjedinjene Američke Države kada je stigla vest o ovoj optužnici. Bio je na putu tamo jer je u subotu 27. juna trebao da se održi prvi sastanak Kosova i Srbije uz posredstvo SAD-a, a u sklopu dijaloga o normalizaciji dve zemlje. Nakon što je optužnica objavljena, iz predsjedništva je poslato saopštenje da Tači prekida putovanje za SAD i da će zapravo danas da se vrati na Kosovo. Još uvek nema informacije da li je on došao na Kosovo i da li će se uopšte obratiti javnosti. S druge strane, reagovao je bivši predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji, protiv kojeg, koji se također nalazi u optužnici. On je rekao da je delovanje tužioca bez presedana, pojašnjavajući taj stav time što je tužilac objavio svoju izjavu pre nego što je sud potvrdio ili odbacio optužbe. On je također rekao da je ponosan na to što je bio deo oslobodilačke vojske Kosova i oslobodilačkog rata i da u potpunosti negira bilo kakvu umešanost u bilo koje krivično delo. Podršku Taciju i Veselju dali su i ostali politički lideri na Kosovu, kao što je bivši premijer Ramuš Haradinaj, koji je rekao da veruje u nevinost Tačija i Veselja. Vlada Kosova, s druge strane, je pozvala građane na smirenost. U saopštenju iz kabineta premijera Abdullaha Hotija je navedeno da niko ne može biti proglašen krivim bez pravosnažne sudske odluke, ali i da vlada veruje da je borba naroda Kosova i oslobodilačke vojske Kosova bila pravedna i oslobađajuća. Također i Hoti, koji je trebao da prisustvuje sastanku u subotu u Beloj kući, danas je otkazao to putovanje, tako da je verovatno i sam sastanak u Beloj kući otkazan. On se danas nalazi u Briselu gde će se sastati sa evropskim zvaničnicima. To putovanje je bilo ranije planirano, a onda je najavio da će se vratiti nazad na Kosovo.
Kakve su procene u Prištini u vezi sa, da kažem, sudbinom dijaloga Beograda i Prištine nakon ovih novih okolnosti?
Pa upravo je danas izjavio Abdullah Hoti u Briselu da dijalog nema alternativu, da ona treba da se nastavi. On je rekao da je odluku o otkazivanju upodobanja u Vašingtonu donao u saglasnosti sa američkim veleposlanikom za dijalog Richardom Grenellom i također je rekao da taj sastanak treba da se odloži za neki drugi dan.
Bila je to Amra Zajneli, urednica dopisništva Radija Slobodna Evropa u Prištini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Broj novoinficiranih virusom korona u Srbiji prethodnih dana raste. Nadležni kažu da je najteža situacija u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok se u Kragujevcu razmatra uvođenje vanredne situacije zbog rasta broja oboljelih. Detaljnije Dušan Komarčević.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, koji je odlukom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona pretvoren u COVID bolnicu, već je primio 107 pacijenata obolelih od bolesti COVID-19. Direktorka ove ustanove, Marija Zdravković, izjavila je za Radio Televiziju Srbije da je slobodno još 2/3 kapaciteta, a da je većina pacijenata sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Prema njenim rečima, najteži slučajevi su upućeni iz Novog Pazara, a primljeni su i pacijenti iz Užica. Upravo je Novi Pazar još jedno od otvorenih žarišta virusa korona u Srbiji. Prema podacima tamošnjeg Zavoda za javno zdravlje, u ovom gradu je prisustvo koronavirusa u sredu potvrđeno kod još 30 osoba, a ukupno je inficirano 339 ljudi. Muamera Baštanin, stanovnica Novog Pazara, kaže da zaštitnu masku i rukavice ne nosi samo kada je kod kuće, a da su za pogoršanje zdravstvene situacije u zemlji odgovorni i političari i građani.
Ja sam pre svega ogorčena na sve naše političare, da su nas toliko voleli i brinuli o nama kao što su pričali, ne bi dozvolili onoliko okupljanja, nego bi sve bilo online i onda jednostavno glasanje neka bude ko je kome lojalan. A i ljudi su ovde mnogo nemarni, 90% njih kao ne veruje u to. Znači treba da bude nekoliko ovih smrtnih slučajeva da bi oni bili sigurni u tome.
Podsjetimo, krizni štab za borbu protiv COVID-19 je zbog konstantnog povećanja broja obolelih na sednici u utorak propisao obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu. Također, građanima je preporučeno da u zatvorenim prostorima nose maske sa posebnim akcentom na njihovo korišćenje u poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima i javnim institucijama.
Od početka maja, kad je ukinuto vanredno stanje, da bi se krenulo sa predizbornim aktivnostima, onda je stala i aktivnost kriznog štaba. Odjednom su uklonjene sve mere zabrana i ograničenja.
Kaže ZRSE epidemiolog Zoran Radovanović, odgovarajući na pitanje kako je došlo do otvaranja novih žarišta u Srbiji. On smatra da su mere morale da budu uvedene mnogo ranije, ali da do toga nije došlo zbog opštih izbora 21. juna.
E sad, nezgodno im je da odmah posle izbora krenu sa oštrijim merama, jer bi ispalo da, mislim, jasno bi bilo u kojoj meri su izdali struku, pa onda evo malo ovako, pa će polako da te mere pojačavaju.
Popuštanje zdravstvenih mera u Srbiji počelo je i pre zvaničnog ukidanja vanrednog stanja 6. maja. Građani su od 27. aprila mogli da koriste usluge frizerskih i kozmetičkih salona, otvorenih pijaca i teretana. 1. juna u Srbiji je registrovano 18 novih slučajeva infekcije. Nešto više od 2 sedmice kasnije, 17. juna, zabeleženo je 96 slučajeva. Istraživački portal BIRN objavio je ove sedmice da su u Srbiji od 19. marta do 1. juna od virusa sa korona umrla 632 pacijenta, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period. Prema saznanju BIRN-a, na osnovu uvida u podatke koji su deo zvaničnog državnog informacionog sistema COVID-19, broj zaraženih se prošle nedelje kretao između 300 i 400 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke od 97 novoobolelih. Članica kriznog štaba Darije Kisić-Tepavčević je tim povodom za list Nedeljnik rekla da, citat, postoje medicinska dokumentacija za svakog pojedinačnog pacijenta, šta je bio direktni, a šta neposredni uzrok smrti, kraj citata.
Što se obolevanja tiče, tu je jasno da su krili i da su lagali, to prećutno priznaje i Darija, pošto odvezala se samo za umiranje, a za obolevanje kad je isto pjem konstatuje da je preko 340 zaraženih u jednom danu, a mi zvanično nikad nismo imali preko 90 i uže 102 prvi. I sad prvi su da su imali podatke i da su prili.
Kaže Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović iz Novog Pazara i Dušan Komarčević iz Beograda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A Hrvatska uvodi nova pravila za ulazak građanima susjednih zemalja, među kojima je i Srbija, zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Iz Zagreba javlja Enis Zević.
Zbog toga što je većina novo zaraženih od koronavirusa posljednjih tjedana došla iz smjera Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije, Hrvatska uvodi obaveznu dvotjednu samoizolaciju za sve osobe, neovisno državljanstvo, koje ulaze u Hrvatsku iz tih zemalja, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Voditelj stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Te osobe će biti dužne boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu, odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, a obveza samoizolacije se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz navedene zemlje.
Mjera se ne odnosi na dnevne migracije radnika koji zbog potreba posla ulaze u Hrvatsku, pojasnjuje Božinović na novinarsko pitanje, jer se to uvijek dopuštalo i na razini Europske unije. Mjera će biti povučena kada trend pada broja zaraženih koronavirusom u tim zemljama bude značajan, uz još jedan kriterij, ministar Božinović.
Ako mogu samo dodati u sve ovo i ono o čemu smo govorili, da li taj trend u pojedinoj zemlji ima utjecaja na povećanje broja oboljelih u Hrvatskoj, jer to je primarni pokazatelj ili podatak koji mi pratimo.
Tako za sada padaju u vodu planovi građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije da jedan od ovih dana krenu na ljetovanje u Hrvatsku, osim ako imaju vlastitu nekretninu u kojoj će provesti 14 dana samoizolacije ili ako dolaze iz neke od 10 zemalja Europske unije za koje je Hrvatska 28. svibnja ukinula sva ograničenja osim obaveze pridržavanja epidemioloških mjera. Zemlje iz kojih se slobodno ulazi u Hrvatsku su Slovenija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska i Njemačka. Europska komisija 11. lipnja preporučila je da se sa 1. srpnjem ukine ograničenja ulaska u Europsku uniju za državljane BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije s obrazloženjem da je, citiramo, njihova epidemiološka situacija slična ili bolja nego što je u Europskoj uniji. Međutim, Slovenija je 19. lipnja uvela 14-dnevnu karantenu za one koji dolaze iz BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, upravo sa argumentom da su novo zaraženi u Sloveniji većinom osobe koje dolaze iz tih zemalja. Hrvatska je prema najavama ministra turizma Garija Cappellija trebala između 22. i 25. lipnja potpuno otvoriti granice za turiste iz Bosne i Hercegovine, koji obično čine veliki postotak gostiju na Makarskoj rivijeri i drugdje u srednjoj Dalmaciji, ali zbog pogoršane epidemiološke situacije u toj zemlji i ta je najava pala u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na najvažnije naslove ovog četvrtka 25. juna. 40 osoba uhapšeno zbog jučerašnjih dešavanja u više crnogorskih gradova. Vlada osudila nasilje izgrade, navodeći da je to napad na državu. Zgrada opštine Budva danas je zatvorena. Predstavnici doskorašnje vlasti najavili da će dolaziti svakog dana. Premijer Kosova Abdullah Hoti ne putuje u Sjedinjene Države nakon objave podnošenja haške optužnice protiv kosovskih čelnika. U Kini i Australiji raste broj novooboljelih, Eiffelova kula ponovo otvorena za posjetioce. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.